Așadar, astăzi pe toate platformele de streaming, Jack of All Trades lansează al treilea album, intitulat Fiasco Millennial. Jack of All Trades va cânta noul album într-un concert în Club Control pe 6 aprilie. Fiasco Millennial a fost înregistrat în studioul trupei produs de Marius Costache. După cum spune trupa, citez, muzical este o combinație între soundul unor labeluri cunoscute din afară și ceea ce trupa numește un touch de tovărășie bucureșteană. Pentru a discuta despre această realizare, alături de mine liderul trupei, Alex Teodorescu. Salut, Alex!
Salut, Vali!
Mulțumesc salut, tare mult că ești alături de mine astăzi și felicitări pentru această a treia realizare, pentru că astăzi să cânți într-o nișă atât de, cum să zic eu, de greu de urmărit, de greu de promovat, de determinată în a exista, în a supraviețui într-o lume mult prea puțin focusată în a încuraja alte alternative.
Cred că în momentul în care alegi să faci muzică, cumva stilul muzical te alege el pe tine și nu ai de ales foarte mult aici, pur și simplu trebuie să o faci și asta să-ți fie viața. Cam aici suntem împreună cu colegii mei. Bineînțeles că mai facem și alte lucruri pe lângă trupa aceasta, dar cumva avem idealul ăsta și optimismul că la un moment dat vom reuși cu chestia asta. De-a lungul acestor 8 ani de trupă pe care am avut împreună, am avut și bune și rele, dar cel mai important, știm clar că dacă am fi stat acasă și ne-am fi jucat pe calculator sau orice altceva, am fi fost mult mai nefericiți decât trăind toate emoțiile astea care putem să le denumim viață, pur și simplu.
Dar ce înseamnă să reușești?
E o întrebare foarte bună, că noi suntem genul de oameni care nici nu prea putem să facem doar un singur lucru. Deci dacă de mâine ne-am condamnat să facem numai muzică, s-ar putea, Doamne ferește, să ne plictisim de ea. Deci, nu știu exact.
Deci să reușești înseamnă de fapt să găsești alternativa între toate celelalte care înseamnă și formează viața ta, viața voastră?
Cred că să reușești înseamnă să fii mulțumit zi de zi, ceea ce este aproape imposibil. De asta cumva acceptăm toate bunele și relele care vin în viața noastră ca trupă.
Dar cum a apărut până la urmă Jack of All Trades?
Ca un proiect de dormitor, bedroom production. La început mă gândeam să-l numesc, l-am început cam de unul singur, garsoniera mea, pe undeva la 19-20 de ani în București, când am venit la facultate. Și am avut 6 ani în care doar am mixat și am încercat să învăț de unul singur pe internet muzică. La vremea respectivă l-am denumit Jack of All Trades pentru că mai toți oamenii care făceau muzică și imprimau și bas și tobă și chitară și voci, făceau și mix și master, așa își denumeau ei.
Da.
Așa își denumeau ei efectiv proiectul. Dar ulterior viața ne-a învățat că Jack of All Trades chiar e o mentalitate pe care noi o adoptăm, pentru că prin prisma ceea ce facem ne-a fost foarte greu să rămânem făcând același lucru ani de zile. Adică pot să-ți dau niște exemple clare, că inclusiv în trupă l-avem pe Gabi, care s-a apucat de avocatură și a dat barou și acum e programator. L-avem pe Mădălin, care e freelancer și face de toate în partea de front-end. Eu mi-am căutat tot felul de joburi atâta timp cât sunt în turedul 12 ore sau cumva mai păcălez la timp și am timp mai mult pentru muzică efectiv, sau da, să n-am job deloc, să mă ocup numai de muzică, ceea ce se întâmplă din când în când, la un interval de 2-3 ani. Adică e chestia asta, mi se pare că aici e un mic conflict, pentru că lumea zice că Jack of All Trades înseamnă mediocritatea dusă la cel mai înalt nivel, dar asta este, mi se pare că se întâmplă chestia asta doar dacă te oprești la un nivel la care te-ai apucat de ceva și ai frunzărit-o un pic. Dar există și contraexemplu, de exemplu Leonardo da Vinci, care era și om de știință, era și pictor, a proiectat și parașuta și elicopterul și nu prea poți să zici că e un mediocru dus la absolut. Deci cred că cel mai important este cât de departe vrem noi să ajungem cu chestia asta și unde o să alegem să ne oprim. Momentan suntem bine, pe 6 aprilie în Club Control lansăm al treilea nostru album. E și vorba asta că al treilea album cumva îți definește identitatea artistică.
Slavă Domnului! E adevărat? Se confirmă?
Eu care sunt de la începutul proiectului și chiar am aceste trei albume împreună cu Mădălin, el este singurul care a trecut prin procesul tuturor celor trei albume, Toboșarul, îmi dau seama că într-adevăr încep să simt că parcă n-am mai făcut doar niște piese, parcă e și songwriting acolo, este cu adevărat un progres, o maturizare pe care chiar pot să o văd ok în momentul de față.
Pentru că ai pomenit de Club Control 6 aprilie, adaug aici și următoarele date importante pentru ascultătorii noștri de la Sibiu, de exemplu, la Love Bar veți cânta pe 18 aprilie acolo, Galați la Versus Pub pe 9 mai, la Iași Rock and Roll pe 10 mai, Cluj la Harvard Pub 29 mai și Brașov Tâmplărie 30 mai. Sunt datele confirmate până acum pentru că albumul e generos și trebuie cântat în anul acesta atât unde se poate, dar de ce nu și la festival undeva?
Da, acestea sunt datele confirmate oficial, mai avem în discuții anumite orașe, dar întotdeauna am preferat să anunțăm doar ce știm clar că avem, niciodată nu anunțăm lucruri mari ca după aia să zicem stați să vedeți că s-a întâmplat. Nu, acestea sunt sigure, ce va urma vedem ulterior pe paginile noastre de social media.
Fiasco Milenial, al treilea album. De ce Fiasco Milenial?
Cumva am ajuns la concluzia că societatea te cam învață că dacă îți urmărești pasiunea după vârsta de 25 de ani, practic ăsta e cel mai mare dezastru pe care poți să-l faci cu viața ta, pentru că ar trebui să ți se schimbe prioritățile în viață. Cred că așa este cumva, dar e și o încăpățânare a noastră de a rămâne adolescenți, poate un pic neadaptați.
Dar ce vârstă ai de fapt?
32.
Mulți înainte, ești tânăr.
Cam toți suntem așa, Popa, chitaristul, este ceva mai mic, are 27, dar eu m-am și căsătorit anul trecut și nu simt presiunile alea de care vorbește toată lumea, adică în continuare ori trăiesc eu pe altă planetă, ceea ce e foarte posibil, că am picioarele pe pământ și mintea nori, ori chiar, nu știu, suntem diferiți noi așa, deși cred că generațiile astea de 30, mileniali efectiv, și Gen Z-ul mai jos, mai tineri decât noi, cumva sunt mult mai copii prin prisma vremurilor mai bune pe care cred eu că le trăim de la Revoluție încoace.
Pe de altă parte, ai și avut timp, în cazul tău, ai și avut timp să încerci lucrurile, să cunoști muzica, să combini munca cu muzica, să le faci cumva pe toate și să supraviețuiești. Iată, în sfârșit, te-ai căsătorit.
Da, nu mă așteptam niciodată.
A fost o surpriză pentru tine?
Eu zic sincer că la început când m-am apucat de muzică, mi-era îndeajuns muzica. Adică, nu știu, am avut 6 ani când doar mixam, doar mă duceam la concerte, doar eram foarte setat pe muzică și atât. Nu prea vroiam să mă apuc de viață efectiv și pentru că e chestia asta, că nu mai ai timp, că toate se vor întoarce împotriva ta, că va trebui efectiv să depindă alți oameni de tine, dar cred că dacă întâlnești oamenii buni și oamenii de care, nu știu, ai nevoie și pe care destinul ți-i aduce în cale și nu-i refuzi în momentul în care îi întâlnești, lucrurile merg foarte bine. Dar trebuie să vină de la sine, în cazul meu a venit de la sine și...
Dar soția ta este fană?
E mult spus fan.
Deci nu are legătură de fapt.
În primul rând mă suportă să vin târziu acasă de la studio și în al doilea rând mă și susține foarte mult prin prisma faptului că după ce că vin târziu mai și ascultă să vadă ce facem. Ea e un ascultător de muzică mult mai versat decât mine, adică e din toate zonele. Are și cont de TikTok, că e foarte aproape de Gen Z, adică eu-s milenial, ea fiind Gen Z, înțelege coreografia de TikTok pe anumite piese și lucruri de genul ăsta și mereu mă testează să vadă cât de la zi sunt cu ceea ce fac în comparație cu ce e acum, cu vremurile în care trăim. Dar da,
și ești acolo? Ești acolo?
Câteodată,
încă? Ești relevant, ca să zic așa?
Câteodată pentru... da, câteodată nu. Acum, na, de departe pe albumul 2 cu Joacă-te FIFA am fost acolo. Acum aici am fost mai mult pe emoțional, am vrut să ne arătăm vulnerabili pe bune în tot albumul acesta și cumva am mai dat niște straturi jos de așa trebuie să se facă o piesă rock și toată rețeta asta, care e tot în mintea noastră și tot niște prejudecăți, nu știu exact de ce am tot ținut de ele 6 ani de existență până când ne-am apucat de albumul ăsta.
Așa s-a făcut loc pentru compoziție, pentru o piesă mai așa cum spui tu, nu atât respectând un anumit format, ci să răspundă mai degrabă unei nevoii tale stilistice, nevoii de a transmite prin acest album ceva față de al doilea, știu și eu.
Cred că a fost mai mult vorba de faptul că planul nostru, care nu pot să zic că a ieșit, că așa se întâmplă, că tu vrei ceva, în muzică întotdeauna o să vrei ceva, dar natura ta umană te blochează până la un punct. Noi am vrut să scoatem un album aproape de emo, de ce se întâmplă prin afară în America acum, cumva reînvie curentul ăsta de emo-kiz, dar sub altă formă, nu mai sunt bretoanele și cămășile în carouri și tăiatul pe vene cu lama și toată moda din 2008 pe care am prins-o și eram acolo, eram adolescent.
Nu încercați așa ceva acasă.
Doamne ferește, da. Acum e mult strict la nivel muzical, cumva e zona nouă pe care să zicem că rock-ul a descoperit-o în momentul ăsta, mi se pare că e fix asta în care te arăți vulnerabil cu penibilitățile tale efectiv, adică nu mai ai nicio gară să zici că ești ultimul ratat sau, mă rog, tradus într-un mod foarte superficial.
Da.
Și cumva asta am încercat și noi, bă, hai să ne arătăm vulnerabili, dar până la urmă tot un album de alternativ cu niște mici rădăcini din curentul emo, cred că a ieșit, pentru că Blow nu poți să zici, adică la cum sună e oricum foarte pe steroizi și nu poți să zici că e tot acolo în zona aia, dar cred că din nou se văd anumite lucruri pe care eu le-am trăit în copilărie și în adolescență, ceea ce nu trebuie să fie neapărat cool, dar cred că e foarte relatable tot vibe-ul pe care am reușit să-l dăm albumului. Deci, ca să fiu sincer, am încercat tot după rețetă la început și ne-am dat seama că ce iese de capul nostru, cam aia e de fapt ce produsul final care va ieși.
Adică, de fapt, este vorba despre o stare de spirit, cred că așa a început toată treaba și în continuare faceți asta pentru că vă place.
Eu oricum zic toate astea și în ideea să nu se înțeleagă că cânt doar despre ce simt eu și că, nu știu, o nouă ieșire în oraș și o nouă piesă. Adică,
uite, de exemplu, noi am ascultat înainte de a sta de vorbă Tot ce-mi trece prin minte.
Tot ce-mi trece prin minte,
dacă
da.
Poți să-mi vorbești despre ea?
E foarte multă supraanaliză la piesa asta, recunosc, pentru că colegul nostru Gabi Predescu a compus un demo foarte, foarte bine sudat din prima, cu clape, cu viori, cu absolut tot ce se aude în mixul respectiv. După care versurile la piesa asta au venit foarte greu, adică cel puțin hook-ul de la final cu parcă ai ști dinainte tot ce-mi trece prin minte, vreau să zic că am stat, cred că săptămâni întregi să găsesc alea câteva cuvinte care să lovească puternic acolo și care să fie și relevante, să... Era în perioada, am compus piesa asta în perioada în care România juca la Euro și am văzut o poză cu Nicușor Stanciu și cu tatălui după meciul cu Ucraina. Și eram, mamă, cum zic eu chestia asta în cuvinte să se înțeleagă și că am luptat pentru idealul nostru an de zile, de 20-30 de ani, să se simtă și toată conexiunea pe care o avem, să poți să simți și durerea și fericirea în același timp. Și am fost foarte, adică nu, nici nu mai știu.
Când a venit ai simțit-o într-un fel.
Da, da, de când a venit, bă, parcă știi dinainte tot ce întrece prin mine. E și telepatie, e și apropiere, cumva... Faptul că ce trece prin minte de-a lungul timpului sunt foarte, foarte multe emoții încărcate și bune și rele. Adică, nu, până la urmă s-a arătat versul ăsta, care mi se pare foarte puternic. Discuția asta o aveam și cu colegul meu Popa, care mi-a zis că el ascultă muzică cu cuvinte foarte puternice și am avut o întreagă dezbatere ce înseamnă cuvinte puternice. Dar la final, după toată teoria asta, pentru că eu am mai participat la seminarii de songwriting și la lucruri de genul ăsta, tocmai ca să-mi dezvolt aripa asta, cumva tot ce auzi și toate sfaturile și absolut toți, tot ce e, le bagi într-un ghiozdanul tău, dar decizia finală nu prea vine luând în ghiozdan ceva și punând pe foaie, vine tot din tine... Probabil subconștientul procesează tot bagajul și zice, bă, asta e și pe asta o simți pe bune de fapt. Deci...
Dar cum se întâmplă efectiv compoziția? Adică există niște idei, e clar că le strângi undeva pe toate, la un moment dat unele sunt mai speciale decât altele, unele devin valoroase, altele rămân într-un sertar. Voi în trupă reușiți, e o muncă în echipă sau până la urmă gândești tu mare parte din ce se întâmplă și vin colegii tăi și susțin?
Noi am avut chestia asta încă de la început. Indiferent de cine are o idee, trebuie să accepte că fiecare coleg în parte este, să zic, stăpân pe instrumentul lui, deși e mult spus. Adică mereu am funcționat la modul, uite, am demo-ul ăsta sau am versurile astea sau am linia asta de voce, haideți să facem o piesă, aș zice, într-o direcție explicată, new metal, whatever, post-grunge, în fine, cu mențiunea că întotdeauna ce arăți tu la început nu va fi și produsul final, adică ce ai tu în minte inițial o să se schimbe pe parcursul procesului creativ, pentru că de-aia suntem o trupă. La noi nu dă nimeni cu pumnul masă și nu zice nimeni așa facem că așa e bine și o să vedeți că am dreptate. E mult mai, e mai mult decât atât, adică inclusiv Popa, care a venit în trupă acum în toamna anului trecut, am tras de el să compună absolut tot din sufletul lui, nu să execute ceva ce e deja pe un demo, tocmai ca să simtă pe bune că a compus albumul. Și i-am văzut lumina din ochi la fiecare piesă pe care o termina și a, bă, da, ai dreptate, uite, acum, uite, mă rupe și pe mine, uite, am găsit-o. Adică el făcea niște chestii, zicea, uite, direcția asta e bună, mă, mai sap acolo, mai caută semitonurile și modul și tot ce e acolo, caută-l acolo că e bine, simt și eu, simte și el și cumva e foarte greu să pui emoțiile vorbite și muzica fix în același context, adică... E, din nou, sunt seminarii, că acordurile majore sunt fericite, dar cifrajele în gamă sunt alt gen de fericire, un pic mai serioasă, mai matură, și caută cifrajele în gamă și folosește-le pe alea. Și cumva e multă migală, dar la final chiar, nu știu, a simțit și el că într-adevăr a compus albumul ăsta, el venind dintr-o zonă de metal și black și mult mai agresivă. Simte pe bune că aceste piese, destul de soft și friendly, cumva îl, cum să zic, îl reprezintă.
Da, e important cumva, dincolo de ce înseamnă efectiv compoziție și cum ar trebui să sune o anumită notă, cred că e important pentru tine ca colegii care sunt alături și cei care formează alături de tine trupa să simtă apartenență.
Trebuie să, da, noi întotdeauna când am vorbit am stabilit că trebuie să existe un echilibru între ce fel de oameni suntem, ce fel de oameni nu vrem în proiect, cum gândim efectiv și la nivel de tot, de principii, de valori, de vot, de, adică la absolut tot, și combinat cu a simți fiecare că nu e doar un cântăreț care vine și execută pe scenă, ci chiar e și proiectul lui pe bune. Și am simțit că eu, până să pornesc Jack of All Trades, am tot cântat în trupe, m-am dus la castinguri, m-am întâlnit cu băieți pe la săli de repetiție și în București și mi-am dat seama că trebuie să fie cineva care să se ocupe un pic de partea logistică în mare, adică să fie unul care să aibă un Dumnezeu la capitolul ăsta, dar bă, cum ne cablăm și noi boxele?
Să știe ce face, da.
Da. Și mai departe, în momentul în care vin mai mulți oameni, automat fiecare are valențele lui. Unul e bun pe partea de contracte și birocrație, unul e bun pe partea de vorbit, unul e bun pe partea de postat pe net, unul e... adică întotdeauna se găsește, cred că în orice trupă găsești efectiv oameni care să priceapă la ce mai e nevoie pe lângă, dar muzical trebuie să simți că aparții de trupă, altfel în 6 luni, maxim un an, să schimbă membru, pentru că nici el nu mai poate și nici... nu se mai trage în aceeași direcție, pur și simplu.
După 8 ani, care crezi că este, nu știu dacă e un secret, dar ce anume a ținut motorașul în funcțiune? Ce a hrănit efectiv acest proiect ca să existe? Iată, este al treilea album și nu știu cum a fost, cât de ușor a fost apariția acestui album, dar cred că ar putea să mai iasă câteva.
Noi la început ne-am dat seama că ne place să cântăm. Deci la început mergeam oriunde, oricând, cântam absolut în orice condiții de organizare, nu nesigure sau așa, dar cântam foarte mult și ne-am dat seama încă de pe atunci că asta de fapt ne ține cel mai mult. Nu că stăm în studio și poate facem o piesă care are mai multe vizualizări și vezi, Doamne, simțim noi că am bubuit. Nu. Pentru noi a fost stilul de a merge la concert, de a căra sculele, de a te întâlni cu oamenii, de a primi aplauze, de a avea probleme tehnice în timpul cântării și la final să zici, bă, deși n-am auzit nimic, tot am rupt cântarea în două. Și cumva... pe noi, în ăștia 8 ani de zile, la modul serios, ne-a ținut faptul că am încercat să avem în jur de 20-25 de concerte pe an și în momentul în care faci chestia asta, vreo 3-4, chiar sunt memorabile. Adică chiar, nu știu, se întâmplă pur și simplu să fie unele foarte bune sau mult mai bune decât simți tu că ești în momentul ăla ca muzician și chestia asta îți dă aripi pentru mult timp și te uiți la tine și îți dai seama că totuși ai realizat niște lucruri destul de importante. Anul ăsta, de exemplu, va fi primul an în care cântăm pe stadion.
Da? Unde
și
o să
din
fie?
Nou la Galați. La Galați. Okay. Și cumva iarăși, dacă ne-ai fi întrebat acum 8 ani de zile, nu cred că zicea, maxim ne luam la mișto, adică da mă, bine, cu ce, cu piesele astea, cu ce am compus pe primul album sau cel puțin așa e cazul meu, care mă rog, am și un mic sindrom al impostorului, am mai multe, dar cred că asta a funcționat în cazul nostru. Alții nu, poate nu vor să cânte la fel de mult și trebuie să saxeze pe ce le aduce lor plăcere în momentul ăla. Dacă vor să facă online, să facă online foarte bine. La noi chestia asta a funcționat, vrem cântări. Acum nu le mai e chiar în absolut orice condiții, că au trecut 8 ani, dar în ăștia 8 ani am și dezvoltat destul de multe relații de prietenie, adică tot ce ai enumerat mai devreme, ne știm foarte bine cu patronii de cluburi unde o să mergem și cumva chiar e o prietenie, nu este doar un business.
Deci ați făcut ceva în 8 ani?
Da, păi noi cam asta, cel puțin să nu vorbesc de colegi, dar pentru mine mirajul muzicii ăsta a fost. Când mă uitam la Linkin Park, la Rock AM Ring în 2004 și vedeam cum sar băieții pe scenă și e multă energie și cum după aia mă gândeam, mă, ăștia să duc prin țară și cunosc o groază de povești, de oameni. Și pe mine asta m-a, cam asta m-a făcut să vreau să fac muzică. Nici bani, nici tipe, na, dar îți dai seama că, din nou, la 30 de ani lucrurile se mai schimbă și trebuie ținut un echilibru, dar în continuare mă face fericit chestia asta, adică pentru mine asta e artistă reală, acum nu știu dacă e, așa funcționează la mine, la alții poate au alte motivații, I don't know.
Se numește Fiasco Milenial, este al treilea album Jack of All Trades, de găsit deja pe platformele de streaming, de ascultat pe 6 aprilie la Club Control, acolo va fi lansarea în București, apoi, mare atenție, la Sibiu Love Bar pe 18 aprilie, Galați vs Pub 9 mai, la Iași Rock and Roll pe 10 mai, la Cluj Harvard Pub 29 mai și Brașov Tâmplărie 30 mai. Acolo veți regăsi trupa Jack of All Trades și pe invitatul meu de astăzi, Alex Teodorescu, cu care puteți de altfel vorbi la aceste evenimente. Veniți cu încredere și încurajați trupa, pentru că următorii 8 ani de viață vor fi de asemenea importanți. Alex, îți mulțumesc tare mult pentru
această
întâlnire.
Mulțumesc și eu foarte mult, m-am simțit extraordinar.
Noi ne despărțim, desigur, ascultând de pe acest album o altă piesă, Fiasco Milenial se numește albumul, piesa se numește Naivă.
Pe DGT, oare cât o să conteze toate remușcările?